седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Časova 5 minuta, počinje magazin Sedmica, želim vam dobar dan. Naš današnji gost nedavno je u autorskom tekstu za politiku pod naslovom Sava Mala se ponovo rađa napisao da je pre Beograda na vodi postojala ideja o varoši na vodi i da je sve počelo kada je knjaz Miloš Obrenović odlučio da na Savsku obalu preseli pristanište i razvije trgovački deo grada kako bi izgradio srpsku varoš. Knjaz, prvi beogradski urbanista, piše naš današnji gost, baš je u Savamali želeo da izgradi novi srpski Beograd sa svojim upravnim centrom i drugim značajnim objektima. Mnogo godina kasnije, umjesto o varoši na vodi, sa zamenikom gradonačelnika Beograda, Goranom Vesićem, razgovaram između ostalog o Savamali i Beogradu na vodi. Dobar dan i dobrodošli. Naravno, Beograd na vodi je najaktuelniji imajući u vidu da su se juče u jednu od kula uselili prvi stanari. Verujem, međutim, da su Beograđanima i drugim stanovnicima naše zemlje jednako važni i Beogradski metro, železnički saobraćaj, Novi Savski most, rekonstrukcija ulice Kneza Miloša, sanacija deponije Vinča, obilaznica oko Beograda i mnogo toga još. O tome ćemo naravno u narednih sat vremena. Ja sam Nataša Rakitić, preporučam da budete sa nama.
April u Beogradu smijani dani. Opet je u mojoj duši proleće, da li si djevojka ili žena.
Slušate prvi program Radio Beograda. Gost emisije Sedmica je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Na početku sam citirala jedan deo iz vašeg autorskog teksta koji je objavljen pre nekoliko dana u Politici, neposredno pre praktično useljavanja prvih stanara u Beograd na vodi. I tu pominjete projekat Varoš na vodi i zapravo priču odakle je sve počelo.
Tako je. Ja inače pišem svakog petka kolumnu u Politici. Oni koji samo koji ne znaju, koji nikako nisu pisali, ne znaju kakav je to napor, kako brzo prođe vreme i kako vam se približi onaj deadline kad morate da predate tekst. Ali prošlog petka sam pisao Beograd na vodi upravo zato što je dan kasnije, odnosno juče, trebalo da bude, desilo se useljavanje prvih stanara. I tada sam u stvari podsjetio da ideja o spuštanju Beograda na reku, odnosno znači uređenja Sava Male, nije ideja koja je nastala juče. To je ideja koja je počela još od knjaza Miloša. On je pokušao tu da napravi srpsku varoš, pošto Dorćol nije bio srpska varoš, tamo su nisu živjeli Turci, ali su živjeli Jevreji, živjeli su Austrijanci i tako dalje, bilo je naravno i Srba, a Turci su držali tvrđavu i onda je pokušao da napravi sa te strane Save srpsku varoš, prvo radio pristanište, a onda je u sadašnjoj ulici Kraljice Natalije doneo odluku da se naprave abadžitske radnje i onda je ponudio sa tadašnjim stanarima besplatno da iseku šumu, inače verovali na današnje Palili, negde tu oko Takovske ulice, tu se ta šuma sekla, i da se prestaje na Palilu. Pošto ga niko nije poslušao, on je za jedan dan raselio ljude, sagradio nove kuće tu na Palili, a ovde je sagradio 36 dućana i podelio ih trgovcima kako bi napravio varoš koja je trebala da bude nova poslovna, prava srpska varoš. Onda je počeo da seli državne institucije, da naselja duž Topčiderskog druma, to je inače sada ta ulica nosi njegovo ime,
Kneza Miloša,
tako je. I tu je recimo gde je sada odeon sagradio zgradu Vrhovnog Sovjeta, pa dole na ulici sa ulica na uglu sa Admirala Geparta, a tu je bila velika pivnica čuvena u kojoj su održavane prve pozorišne predstave u Beogradu, i na oslog je ona čuvena Svetoandrejska skupština koja je njega vratila na vlast 1858. godine. Zatim je čitav niz, zatim ministarstvo financija, čitav niz zgrada je tu sagrađen, tu je bila na kraju Narodna skupština. I to je naprosto ta njegova ideja da se tu napravi srpska varoš, je, kažem, eto, stara, eto, skoro dva veka.
I na njoj se radilo i kasnije?
Jeste, radilo se. Pa radilo se i kasnije, naravno, imali ste prvo železnička stanica koja je napravljena 1884. godine, ona je napravljena u tom trenutku na mestu koja je bila periferija Beograda. Znači, posle je to postao maksimalno najuži centar grada. Zatim, to je tako trajalo sve do dolaska Luke Ćelovića. Jer bez obzira što je knjaz Miloš želao da se trgovci tu žive, oni su tu dolazili da se obogate, pa su se selili u druge krajeve Beograda i tamo su gradili kuće. A onda je čuveni Luka Ćelović, jedan od naših najbogatijih Srba između dva rata, napravio dole svoju kuću. Ona je tačno preko puta sadašnje Beogradske zadruge. On je prvi trgovac koji se naselio u Sava Malo i onda je počeo da uređuje Sava Malo. Pa je onda napravljena zgrada Beogradske zadruge, koja je inače u stvari bila banka za mala i srednja preduzeća, kako bi to danas moderno nazvati. Znači, trgovci su mogli tu da uzmu kredite pod povoljnim uslovima. Inače, Luka Ćelović je bio poznat po tome da je išao uveče po kafanama i gledao ko se od ovih trgovaca kocka i ko puno pije. I onda, kad bi vidio neko to pretere, onda išao ujutru u banku i tražio da ga zovu da vrati kredit, pošto je se bojao da će da propije kredit i da neće moći da vrati pare zadruzi. Tu je nastala Beogradska zadruga, tu je inače bio čuveni mali pijac. Stariji Beograđani znaju za pesmu Beogradski mali pijac, tu je, eto, do to mesto gde je sadašnja zgrada Geoposluge, mi znamo kao Geozavod, je, sorry, bila Beogradska zadruga, pa je napravljen hotel Bristol, pa je napravljen hotel Bosna, koji sad više ne postoji, koji je bio prva, to je bilo sedište Beogradske berze, pa je onda urađena Karađorđeva ulica, pa je, recimo, Luka Ćelović poklonio svoje imanje, to je onaj park koji se nalazi kod sadašnje autobuske stanice, među Simpa i autobuske stanice, to je bilo njegovo imanje kojem poklonio Beogradu, sagradio park i onda je se obavezio do kraja života i svako jutro odlazi u taj park i kontrolisao kako Baštovan sređuje živice i tako dalje, jer bilo mu je vrlo važno da taj park izgleda kako treba. I tada je Sava Mala postala poslovni centar Beograda. I sad, naravno, posle Drugog svjetskog rata ona izgubila na značaju. Tamo su uglavnom onom delu tih 100 hektara od Savske ulice bile mašine, tračnice, magacini i tako dalje, ali nije dalje su postali ideje da se tu nešto uradi, jer su svi prepoznali potencijal tog prostora. Pa je, recimo, Srpska akademija nauka izašla sa projektom Varoš na vodi, pa sećate projekta Europolis, koji je takođe bio 90. godina aktuelan, pa je onda 2003. godine gospodin Đilas i ostali četvrte, ja mislim, su izašli sa projektom, tadašnja vlast Beogradska, sa projektom Manhattan na Balkanu, ali niko nije imao snage ni mogućnosti da pokrene tu stvar, tako da je, da u stvari izgradnja Beograda na vodi znači ponovno rađenje Sava Male, njenom preobražaju, to ćemo objasniti posle i kako, kroz izgradnju čitavog niza javnih prostora koji će se desiti.
Evo nas sada u 2018. godini i juče veliki događaj za našu zemlju, kako je rekao i predsjednik Srbije i drugi zvaničnici koji su bili na ovom događaju, useljavanje u Kule, koje su deo projekta Beograd na vodi, objekat koji čine dve stambene kule koje se spajaju u prepoznatljiv oblik latiničnog slova V, obišli su, kao što sam rekla, najviši zvaničnici naše zemlje i grada, ali i novinari koji su na svečanosti povodom useljenja imali priliku i da upoznaju prve stanare najpoznatijeg stambenog kompleksa u našoj zemlji. Među njima su bile i naša Milica Rilak i Milena Božević-Manić, pa da čujemo šta su zabeležile.
Lako.
Za doktora Miodraga Đorđevića, koji 30 godina živi u Nemačkoj, nije bilo dileme. Stan u Beogradu na vodi nudi mu sve ono što je godinama tražio.
Ovo je po prvo izuzetno, zato što je ovo nešto izuzetno u našem gradu. Ovo je reper za sve buduće gradnje u našem glavnom gradu. Ove rezidencije donose nešto sasvim novo i to je ono što je mene privuklo i zato sam se odlučio još u vreme kada je sve bilo u planovima, kad ništa nije bilo napravljeno, jer je upravo to prva linija do vode sa ovakvim pogledom, to je ono što meni odgovara i zato to je bila moment, je to bio koji je mene povukao da napravi taj potez.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je 2015. prisustvovao i postavljanju kamena temeljca za izgradnju projekta Beograd na vodi, poželeo je dobrodošlicu svima koji su verovali, ali i onima koji su osporavali taj projekat rečima da je Beograd konačno sišao na reke.
Gradovi žive kada se grade, kada postaju veći, bogatiji, moderniji, kada prate vreme, a ne kada zaostaju za vremenom. I nema svetijeg zadatka za žitelj jednog grada nego da mu pomognu da se razvija, da ga oblikuju, podižu, jer je to stara istina. Sve što izgradimo, podignemo, gradi i podiže nas. Sve što oblikujemo, oblikuje nas. I ono što želim da kažem Beograđanima, ali ne samo Beograđanima, već svima u Srbiji, ovo pripada celoj Srbiji, dižući cenu svom gradu, svoje zemlje, dižemo je sebi. Radeći na njemu, radimo na sebi i stvaramo nešto novo za sebe i svoju budućnost.
Predsednik kompanije Eagle Hills, Mohamed Alabar, rekao je da ceo projekat Beograd na vodi počeva na trudu i zalaganju svih koji su se borili da on bude moguć i izvodljiv.
Zahvaljujem se predsedniku, gradonačelniku, svim vladinim telima na podršci, dobavljačima, izvođačima, svim sjajnim ljudima Srbije koji su pomogli da ovo ostvarimo. imam iskustvo iz više od 30 zemalja i poručujem da vi u Srbiji možete da budete ponosni na svoje ljude. Vašoj veštini, posvećenosti i radnoj disciplini nema ravne u svetu i veoma sam ponosan što sam bio deo toga.
Premijerka Ana Brnabić u izjavi za naš program ističe da je reč o istorijskom danu za Srbiju.
Mislim da mi u ovom trenutku ne možemo ni da shvatimo koliko je u stvari istorijski ovaj dan i presrećna sam stvarno. Vizija pre svega predsjednika Republike, tada mislim kao premijera, ali je bila hrabra vizija i kada se ovako nešto ostvari onda vidite da stvari mogu da se menjaju i nadam se da će biti poruka svima u našoj zemlji da vizije mogu da se ostvaraju, da se ne plašimo i samo da guramo napred hrabro.
Za ministra turizma Rasima Ljajića Beograd na vodi predstavlja brend koji će dovesti i nove posetioce i nove investitore u našu zemlju, uprkos skepsi koja i dalje traje u vezi sa ovim projektom.
Ja razumem da se to osporava dok dođe do ove faze. Međutim, sad niko ne može da dovede u pitanje. Su svi govorili da se to nikada neće napraviti. Sada vidimo da se napraviti. Prema tome, ja razumijem skepsu, jer u Srbiji je sve pod znakom pitanja. Bilo je mnogo obećanja u prošlosti i zato razumijem to nepoverenje generalno u javnosti i ljudi. Ali sad kad je projekat u ovoj fazi, ja ne vidim nikog da to može dovede u pitanje.
O kontraverzama koje prate ovaj projekat pitali smo i bivšeg gradonačelnika i aktuelnog ministra financija Sinišu Malog. Na spekulacije da zgrada nema upotrebnu dozvolu, Siniša Mali odgovara.
Sve su dozvole dobijene, naravno, pa znate, kada je neko tako zlonameran i kada i ovo što je lepo i što je neko ne uradio, pokušava na taj način da omalovažava, ja nemam druge reči, oni sami treba zapitati da li nešto stvarno nije u redu sa njima.
Da niko nije odgovara u vezi sa Sava Malom.
Ja mislim da je tužilaštvo završilo svoj deo posla po tom pitanju.
Kompanija Beograd na vodi nastavlja sa izgradnjom još 4 stambene zgrade, zatim buduće kule Beograd kao i najvećeg tržnog centra u regionu. Očekuje se da će po završetku čitavog kompleksa sa 6.000 stanova u tom delu grada živeti 14.000, a raditi još 12.000 ljudi.
Gost sedmice je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Evo, čuli ste šta su naše koleginice zabeležile sinoć. Međutim, vi ste više puta rekli da Beograd na vodi nisu samo stambeni objekti i zgrade u koje će se, evo, kao što smo imali prilike i da upoznamo, useliti neki novi stanari. Beograd na vodi predstavlja i čitav niz infrastrukturnih pratećih projekata. Jedan od njih o kome se u posljednje vreme dosta govori je bulevar Woodrowa Wilsona.
Jeste, pa vaša koleginica su lepo rekla, tu će biti 6.000 stanova, živeće 14.000 ljudi, radit će 12.000 ljudi, s obzirom da će tu biti čitav niz raznih institucija u kojem će ljudi raditi, znači krivi će kreirano 12.000 novih radnih mesta, ali Beograd na vodi nisu samo stanovi. I to je nešto na čemu ja posebno insistiram, jer u okviru projekta Beograd na vodi 40.000 metara kvadratnih biće posvećeno prostorima namijenjenim, javnim prostorima namijenjenim kulturi. I to je nešto što se već vidi. Recimo, taj bulevar Woodrowa Wilsona koji je paralelan sa Savskom ulicom, koji će povezati Beogradski sajam, odnosno bulevar Živojina Mišića zajedno sa Karađorđevom, znači izaći kod sadašnje autobuske stanice, to je bulevar koji je paralelan sa Savskom, koji će potpuno rasteretiti Savsku ulicu. Znači, on ima 6 traka, 2 biciklističke staze sa obe strane, ima 2 drvoreda, pešačke staze, trotoare, znači zaista urađen po svim svetskim standardima. Biće urađena još jedna ulica koja će povesti Karađorđevu sa bulevarom Woodrowa Wilsona, znači izlazi će tu na kružnom toku gde je sadašnja autobuska stanica i upravo tu ta ulica, ja se nadam će se zvati Luke Ćelovića, pošto nemo smo malo pre pričali, to je još jedan infrastrukturni projekat. Vi znate da su investitori, sad kad govorimo o infrastrukturnim projektima, ja samo želim da naglasim da to se radi od novca investitora, znači ovo se ne gradi od novca grada.
Ceo projekat inače 3,5 milijarde.
Tako, 3,5 milijarde evra, znači i bulevar Woodrowa Wilsona i ove, pošto oni imaju obavezu da plate naknadu za građevinsko zemljište, ta naknada je pretvorena u izgradnju infrastrukturnih projekata na samom Beogradu na vodi. Znači sve što se gradi, a pitanje javna infrastruktura i postaje vlasništvo Republike Srbije u odnosu 100%. Znači već je urađena zgrada, rekonstrukcija zgrada Beogradske zadruge, zatim sada će se raditi rekonstrukcija hotela Bristol, onda će se, oni će uraditi takođe novi trg ispred stare železničke stanice, gde će biti postavljen spomenik Stefanu Nemanji.
Samo da vas pitam, kada će biti završen bulevar Vudrov i Osrva?
On bi trebao da bude u punoj funkciji u martu sljedeće godine, ali će delimično biti u funkciji već krajem godine, kako bi se kada budemo počeli da radimo trg, Savski trg ispred železničke stanice, mogu da se koristi on kao alternativa za saobraćaj koji ne bude mogao da ide Savskom ulicom.
Pomenuli ste železničku stanicu u nekoliko navrata, ona odnedavno nije išla u funkciji, železnički saobraćaj je premešten na Prokop, kako ga mnogi znaju, odnosno stanicu Beograd centar. Da li je, to je često postavljeno pitanje u javnosti, morala da se izmesti glavna železnička stanica?
Naravno je morala. Od 1982. godine planirano je izmeštanje železničke stanice odatle. Svi planovi grada Beograda od 1982. predviđaju izmeštanje železničkog saobraćaja centra grada. Ja stvarno, ja mogu da razumijem kad neki obični ljudi kažu, dobro, ne znam, sad nam se ovo sviđa, ne sviđa. Ne mogu da razumijem ljude koji su političari, koji se bune protiv izmeštanja železničke stanice, pritom, da vam kažem, vozom se nisu vozili vjerojatno godinama, ali nije važno. A pritom, kada su oni bili na vlasti, mogli su da menjaju te planove. Dragan Đilas, koji se buni protiv izmeštanja železničke stanice, imao priliku kad je bio gradonačelnik Beograda, kaže, ne, ja ne želim izmeštanje.
Od kada postoji plan za izmeštanje?
Od 1972. godine. Svi urbanistički planovi Beograda od 1972. godine planiraju izmeštanje stanice. Zato je 1978. godine počeo se gradi Prokop, kao nova železnička stanica. Ne bi se ni gradio da ti planovi ne postoji. To je planirao još Branko Pešić, koji je, uzgred bude rečeno, možda i bio naš najbolji gradonačelnik Beograda ako gledamo poslednjih 4-5 decenija. Znači, jednostavno, svi su oni imali priliku da kažu, ne, mi hoćemo da promenimo planove, mi ne želimo da izmestimo železničku stanicu, ali to nisu radili. A onda kada neko izmesti železničku stanicu, odnosno kada to mi uradimo, onda se ljute. Znači, jednostavno, grad Beograd ima planove koje ne postoje od juče. I ozbiljni gradovi planiraju svoj razvoj decenijama. Železnička stanica je, Prokop se gradi od 1978. godine. Sada će krenuti izgrađene stanične zgrade, to će raditi Železnice Srbije s kuvajskog kredita. Nama ostaje da uradimo kao grad još pristupne saobraćajnice sa donje strane, sa autoputa, kao što smo radili s gornje strane, zbog Bulevara Kneza Aleksandra Karađorđevića, i tada će Prokop zaista biti, kako da kažem, potpuno dostupan svima, mada i on sada ispunjava uslove za vozove koji tu prolaze, tu prođe više od 100 vozova dnevno. A što se tiče drugih, recimo izmeštanja autobuske stanice, predviđeno svim urbanističkim planima Beograda u poslednjih 40 godina. Svim. I svuda se planirao, uvek se planirala autobuska stanica da bude izmeštena, jer nemoguće više ulaziti sa autobusima u centar grada, i to je tako. I samo je Beograd na vodi ubrzao te projekte koji su inače bili planirani mnogo ranije. Recimo, mi ćemo sada kad budemo izmeštali ovaj stari tramvajski most, kad budemo radili novi most koji će imati također 6 traka, tu gde je sadašnja autobuska stanica, počinjeće tunel gradski koji će se završavati skoro kod Pančevačkog mosta, i taj tunel će rasteretiti saobraćaj u Beogradu za 14% u centru grada. Taj tunel, na mesto gde ćemo početi da kopamo, postoji mesto da se vidi da je kopano, to je Tito pokušao 50. godine da radi tunel. Samo što nisu sad, tad su bile visoke, mislim, podzemne vode, nije bilo rešenje za visoke podzemne vode, pošto je reka pored, sad naravno ima. Jednostavno, to je takođe neko pametan planirao mnogo ranije, pa sad naprosto nije mogao da realizuje, sad je došlo vreme da se te ideje realizuju.
Šta se dešava sa autobuskom stanicom, kada će ona biti izmeštena?
Autobuska stanica ide na blok 42, tamo je potpisan ugovor, gradi se nova autobuska stanica, i ona će, i tamo, tako ćemo rasteretiti samu i Bulevar Živojina Mišića i Savsku ulicu, i rasteretiti sam taj centar grada. Njoj inače nije mesto u centru grada, i to je već odavno se znalo, a inače drugom linijom metroa ona će biti povezana metrom sa drugim delovima grada, to je predviđena druga linija metroa, tako da će onda, kad sve to bude u punoj funkciji, ljudi koji dolaze u Beograd moći odmah da pređu na metro i da koriste tu vezu do bilo kog dela grada.
Kakva je dinamika radova predviđena za Novi Savski most?
Novi Savski most će početi da se radi, odnosno prvo da se ovaj uklanja negde u junu sledeće godine. Da bi se to desilo, mora Energoprojekt, koji radi trenutno postavljanje šina tramvajskih na mostu Adi, a rok da to završe je kraj maja, moraju da završe taj posao, jer kada se bude krenulo suknje Novog Savskog mosta, neće biti tu tramvajske veze između starog i novog dela grada, zato će se koristiti sad most na Adi, znači mora prvo se postaje tamo šine, da bi se ovdje to uradilo. Tog časa u junu će početi, mi ćemo već da pustimo tender možda u novembru ili decembru, znači mi ćemo izvođača do marta, aprila, i tog časa ćemo pustiti, posle toga ćemo krenuti da radimo, da uklanjamo prvo stari Savski most, koji će biti repariran, a onda i da se gradi novi Savski most, čija je vrednost negde oko 85 miliona evra. To će biti most koji će omogućiti da veliki broj automobila lakše prelazi sa novobeogradske strane i obratno na ovaj stari deo grada. On će imati 6 traka, imaće biciklističku stazu, imaće staze za pešake, imaće naravno i odnosno tramvajske šine, tako da će on zaista biti funkcionalan. A što se tiče starog mosta, on će biti repariran. Ideja je da se on postavi između bloka 45 i Ade Cigani i da tu napravimo, da on bude, da služi kao biciklističko-pešački i da on bude fizička veza između Novog Beograda i Ade Cigani, da tako rasteretimo ulaz na Adu Cigani, koji znate sami leti zna da bude vrlo problematičan, jer će onda svi građani Novog Beograda i Zemuna dolaziti tu i samo peše se prelaziti na Adu, što takođe ima i tekako ima smisla.
Da zaokružim ovu priču o Beogradu na vodi i o celom tom prostoru, pomenuli smo stambene objekte, infrastrukturne projekte kao što su bulevar Woodrow Wilsona, most i druge saobraćajnice. Trenutno se gradi veliki tržni centar kod Mostara. Šta je sa školama, vrtićima, domovima zdravlja? Pretpostavljam da je za tako veliki stambeni blok predviđeno i grade takvih objekata.
Jeste, u samom Beogradu na vodi biće također noce i ostitora, biće izgrađena jedna srednja škola, biće izgrađene dve osnovne škole, biće izgrađeno tri ili četiri obdaništa, nisam sam siguran, zavisi od broja dece, i to će sve raditi novci investitora, biće izgrađena policijska stanica, tako da će se ona stanica u Savskoj, koja je inače jako loša, premestiti tu u potpuno novo objekat, biće izgrađena stanica za vatrogasce, a zatim će ona mi to zovemo art ložionica, to je ona stara ložionica koja se vidi koja se videla sa Gazele, a gde su se vozovi, vršila rekonstrukcija voza, bit će pretvorena u kreativni hub, odnosno kreativnu industriju, tako će se i on to koristiti. Savski kej, odnosno kej će biti produžen na ovaj način sve do Beogradskog sajma, a onda u poslednjoj fazi i do Ade Cigalije. A sada, znači, pošto su iz Beograda na vodi radili od Brankovog mosta, pa sada to otprilike do svoje prve zgrade, sad će to biti produženo do sajma o njihovom trošku, a mi smo upravo završili tender za rekonstrukciju Karađorđevi i Savskog keja od Brankovog mosta do tvrđave, tako ćemo mi uraditi ovaj deo od Brankovog mosta do tvrđave, tako ćemo čitav taj kej, znači već od Beogradske tvrđave Savski kej, pa sad prvo do sajma, kasnije do Ade Cigalije će biti uređen ovako moderan način i bićemo zaista, mislim, prezadali, to će biti jedan od lepših obala, sigurno uređen.
Da li ima novca za sve to?
Pa kao što vidite, ima. Kao što vidite, nalazimo novac i rešavamo problem po problem. Stvari samo u prioritetima. Šta su vam prioriteti? Da li želite da radite, da li hoćete da se fokusirate na rešavanje zaista pravih problema građana ili hoćete ili trošite pare na neke besmislene projekte. Prema tome, ja imam novca i kao što vidite to radimo, ali kad pričamo, kažemo, o infrastrukturnim projektima za Beograd na vodi, to se radi novca investitora. Mi smo prošle godine, to sam ja dobio podatak da vam pokažem, mi smo prošle godine izdali za preko milion kvadrata građevinske dozvole. To je rekord apsolutni u poslednjih možda 20 godina. Ove godine smo na pola godine već na preko 550.000 kvadrata. Kada se nešto gradi, tada se plaćaju doprinose za građevinsko zemljište. Iz tih doprinosa se rade ove stvari. Rade se i putevi, i saobraćajnice, i kanalizacije. Znači, pošto je Beograd, to vam je sve uvezano, pošto je Beograd postao grad kranova, ima više novca za infrastrukturu, zato što se više plaća grad, i to je vrlo jednostavno. Da ima manje izgradnje, ne bilo bi manje novca. Tako da kad vidite investitora, ja znam, govorim ljudima i kad odem negdje u neki deo grada koji je daleko od centra i koji gde uvodimo kanalizaciju, njima kažem, kad vidite kranove u centru grada, to znači biće kanalizacija kod vas. Jer oni plate neki doprinos, a mi iz tog doprinosa radimo te stvari. To je sve uvezano, ne postoji drugi novac, zato ima novca.
Gost sedmice je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. U nastavku emisije posle reklama razgovarat ćemo o rekonstrukciji ulice Kneza Miloša, o metrou, o deponiju Vinči, o kanalizacionoj mreži, o ravnomenom razvoju svih delova grada, populacionoj politici i još mnogim drugim stvarima. Ostanite sa nama. Ovaj program Radio Beograda 1 i magazin Sedmica. Razgovaram sa Goranom Vesićem, zamenikom gradonačelnika Beograda. Evo, u prvom delu emisije smo govorili o projektu Beograd na vodi. Juče je dobio svoje prve stanare, međutim, Beograđane interesuje još mnogo toga što očekuju da gradska vlast uradi. Kad ste dolazili u naš radio, prošli ste ovde pored Svetogorske ulice, koja je zatvorena trenutno za saobraćaj, ona se takođe rekonstruiše. Šta vam kažu radnici, hoće li to biti završeno na vreme?
Pa hoće, ona ide svojim tempom. Mi smo 10. jula počeli da radimo rekonstrukciju Svetogorske od Kondine do Takovske i ona će biti gotova do 10. augusta, znači mesec dana traje. Da bismo mogli posle da uđemo u rekonstrukciju Takovske ulice od 27. marta do Jaše Prodanovića, tako da to će biti radovi u ovom delu grada. Zatvorili smo 10. jula i Balkansku ulicu, tu radimo kompletnu rekonstrukciju, a za razliku od, kažemo, Svetogorske, gde ćemo menjati instalacije, ovde menjamo ne samo instalacije, ovde ćemo postaviti u Balkanskoj ulici kamene trotoare koje do sad nisu postojali, odnosno od kamenih ploča, i onda u sledećem koraku Balkanska ulica će biti pretvorena u ulicu starih zanata, mi ćemo je proglasiti posebnom turističkom zonom i tu ćemo omogućiti samo da se otvaraju radnje koje imaju veze sa starim zanatima. Želimo na taj način da oživimo stare zanate, da pomognemo ljudima koji se time bave sa nekim subvencionisanim kirijama da bi mogli da rade i na taj način da damo Balkanskoj ulici jedan nov život, jer ona odlaskom autobuske i železničke stanice neće biti tako prometna kao što je bila do sada. I to je naša ideja sa Balkanskom ulicom. A pored toga počeli smo da radimo Radničku ulicu, tamo od onog nadvožnjaka prema Ibarskoj magistrali pod ulaska na Adu, i tu će radovi biti gotovi do septembra. Počeli smo da radimo, to jest počet ćemo ove nedelje 20. jula da radimo, to je osim petak, subota, kad je 20. juli, počet ćemo da radimo rekonstrukciju Kneginje Zorke ulice, to je znači između Makenzijeve i bulevara kralja Aleksandra Karađorđevića. Zatim završili smo rekonstrukciju bulevara Kneza Aleksandra Karađorđevića. Do 1. septembra treba da bude završena rekonstrukcija bulevara Oslobođenja. Kao što i ono što je najvažnije, ja sam siguran, znači u prvih 10 dana avgusta, pošto već imamo i građevinsku dozvolu i izabranog izvođača, sad je samo tehnika uvođenja u posao, počet ćemo s rekonstrukcijom Trga Republike. Trg Republike će biti kompletno rekonstruisan, radovi će trajati 420 dana, znači do oktobra sledeće godine. Neće svoj vreme biti zaustavljen saobraćaj, pošto veći deo posla se obavlja inače van onog polja koje predviđa, onih ulica kojima se odvija saobraćaj, ali će biti potpuno izmenjen. Znači, bit će sklonjene žardinjere, bit će granitne
kamene ploče. Ali mi ćemo vidjeti da je trenutno, da kažemo, turistička sezona u jeku, praktično hoće li to malo promeniti i navike turista
koji koriste? Pa hoće, zaobilazit će Trg Republike, ali ništa drugo da vide u Beogradu, mi jednostavno to moramo pre ili kasnije da uradimo. Kao što ćemo sredinom septembra početi s uređenjem onog gornjeg dela Skadarlije, od gospoda Jovanove pa gore do bulevara Despota Stefana. To je dogovor sa ugostiteljima da sačekamo prođe sezona, ali od 15. septembra do 1. novembra radimo i na uređenju tog gornjeg dela Skadarlije. Tako da hoće sigurno promeniti, ali kada bude završeno, oni će naprosto, taj centralni gradski trg će izgledati mnogo bolje. Izgledat će onako kako treba da izgleda centralni gradski trg u jednoj evropskoj zemlji. A naravno, on će imati, kako kažem, pun značaj će imati onda kada budemo u radovi zgradu opere i baleta. Ministarstvo kulture, ono će biti na mjestu sadašnjeg staklenca i onog zelenog prostora ispred. A Ministarstvo kulture će raspisati tokom oktobra međunarodni konkurs za idejno rešenje zgrade. Treba će to sigurno godinu i po dana da se to sve završi. A onda će se raditi zgrada, tada će biti uklonjen staklenac i tu će biti uređena zgrada opere i baleta. Tako da će u onoj zgradi Narodno pozorište ostati samo drama, a onda će biti opera i balet Narodnog pozorišta i onda će taj trg dobiti punu fizionomiju, odnosno izgledaće zatvoren kao pravi gradski trg u svim drugim zemljama.
Kao što Britanci često govore o vremenu u svojoj zemlji, Beograđani najčešće govore o saobraćaju, o gužvama i o nedostatku parking mesta. Predviđena je i rekonstrukcija ulice Kneza Miloša, koja bi trebalo da rastereti saobraćaj, ali koliko sam razumela i da otvori prostor za nova parking mesta. Imali neke strategije dugoročne kako rešiti taj problem sa saobraćajem i velikim gužvama u centru grada?
Ja vam kažem, nema tu velike strategije. U Beogradu se godišnje, prošle godine, novih 48.000 automobila, znači oko 4.000 automobila mesečno. Taj trend je nastavljen ove godine, znači 50.000 automobila godišnje dolazi novih u grad. I to samo znači govori o tome, znači da ljudi kupuju automobile i da naprosto imaju mogućnost da kupuju automobile. A to svi veliki gradovi imaju saobraćajne gužve. I tu, mislim, saobraćajne gužve u Beogradu nisu ništa veće, čak su mnogo manje nego u drugim velikim gradovima Evrope. A naša strategija je da centar grada bude grad bez automobila. I vi ste videli, mi smo radili 20.000 metara kvadratnih pešačkih zona, zatvorili obeleće Vena, zatvorili gornji deo Kralja Petra, sad ćemo zatvoriti potpuno sve do dole, do Saborne crkve, a zatvorili ćemo sada posle rekonstrukcije Trga Republike ide zatvaranje Vasine ulice, pa onda Studentskog trga, gde će dole ispod biti garaža, gradimo nova parking mesta, ali je činjenica u tome, i to je želim vrlo jasno da kažem, mi centar grada vidimo kao prostor bez automobila. Inače, tendencija u svetu da se iz automobili uklanjaju iz centra grada i tu je mesto za pešake, za bicikliste, za tramvaje. Zato ćemo pustiti tramvaj, to nam je plan u narednih godina, da povežemo Slavio sa Kalemegdanom tramvajem, da pustimo kroz Kralja Milana tramvaj, što će onda omogućiti da rekonstruišemo ulicu i da zatvorimo za saobraćaj drugi, jer će ljudi moći tramvajem da se prevoze i biciklističkim biciklom, naravno. Ove godine ja se nadam da ćemo, te nadam se nego sigurno da ćemo u septembru oktobru pustiti tender za javne bicikle, tako da mi smo planirali preko 170 stanica za javne bicikle i onda će Beograđani konačno imati mogućnost da po celom gradu iznajme bicikle, da vrate na svakoj drugoj stanici i da to koriste, što kako da kažem, olakšava i mogućnost, ne potrebim i svoju biciklu, već naprosto mogu da to narade, kao što postoji u svetu u velikim gradovima, to ćemo raditi sigurno.
A jedno od rješenja bi moglo da bude i metro.
Metro to sigurno, je nešto na čemu ovo gradska vlast insistira. Metro je sigurno rješenje i metro će dosta rasteretiti grad saobraćajnih gužvi. Metro će početi se raditi do kraja 2020. godine, znači prva linija će biti od Makiškog polja do Mirjeva, onda će posle toga se raditi druga linija, morate napraviti taj krst. Kada se bude radila druga linija, ona će povećati broj putnika u metro za 45%, jer onda će imati i ljudi veću opciju, mogućnost da koriste metro. A ono što je specifično s našeg metroa, njega će činiti dve linije metro, ali četiri linije gradske železnice, odnosno BG voza. Mi ćemo produžiti BG voz do Mladenovca i Lazarevca, što će omogućiti tim građanima na svakih pola sata imaju vezu železničku, odnosno BG vozom do centra Beograda, i to će tada na pravi način integrisati Mladenovac i Lazarevac u Beograd, jer onda neko će moći da planira da kaže, ha, pa ja mogu, znači, iz centra Mladenovca da budem u centru Beograda za sat vremena i ne moram da zavisim od gužvi na putu i da koristim svoja kola i tako dalje. Tako da će tako izgledati, pored toga ćemo podružiti BG voz prema Sučinu, odnosno povezati aerodrom sa centrom grada.
I sigurno da je to deo plana o ravnomernom razvoju svih opština u okviru Beograda.
Jeste, morate da ih povežete saobraćajem, morate da omogućite čovjeku koji živi u Lazarevcu da bude za sat vremena u centru grada i da može da živi, da može da radi u centru grada, da stigne, da završi svoj posao, ne znam, u 4-5 popodne i da zna da će za sat vremena biti kući sa svojom porodicom.
I gradonačelnik je na početku svog mandata rekao da je jedan od prioriteta gradske vlasti nastavak sa upravo ravnomernim razvojem svih delova grada. Gde su zapravo najveće razlike među opštinama?
Pa najveće razlike su u infrastrukturi. Mislim, to je ono, da mi sad pričamo o centru grada, sad se žalimo na infrastrukturu u centru grada, onda odete 20 km od centra Beograda i shvatite da ljudi žive bez kanalizacije, da ljudi žive bez, imate čak delova grada gde nemaju ni vodu, odnosno ili vodu imaju iz nekih vodovoda koji nije gradski vodovod i tako dalje. To je, znači, od puta ima neću da pričam. Mi smo se trudili da zaista ove 4 godine nadoknadimo tu razliku u infrastrukturi, nije dovoljno, nastavićemo da radimo, ali ja zaista mislim da svaki građanin Beograda mora da ima osnovne stvari kada je pitanje infrastruktura. To je put, to je kanalizacija, to je voda, to je javni prevoz, najosnovnije stvari.
Koji je to neki period u kome bi moglo da se, recimo, to sve dovede u istu ravan?
Pa nikada neće biti idealno. Znate, vi krenite u London ili Pariz, evo, pa znate da tamo nisu svi delovi grada isti.
Ali makar ovo što ste
vi pomenuli. Ali mi se trudimo, mi smo napravili plan da za 10 godina svi građani Beograda imaju kanalizaciju. To je posao koji je vredan milijardu evra.
Trenutno trećina Beograda.
Trenutno trećina nema kanalizaciju i treba da izgradimo 5 fabrika za preradu otpadnih voda, jer i ovih 66% koji ima kanalizaciju, naše sva kanalizacija ide direktno u Savu i Dunav, što je nedopustivo. I to je nešto što nema nigde više u Evropi.
Postoji li projekat za
5 fabrike? Postoji projekat za 5 fabrika. Počinjemo sad da radimo s Kinezima prvu fabriku u Velikom Selu. Kažem, mi pričamo o 5 fabrika zato što Beograd ima 5 nezavisnih kanalizacijskih sistema i na kraju svaki mora da bude fabrika za preradu otpadnih voda. Tako je napravljen grad, jer nemoguće sva kanalizacija da se sliva na jedno mesto i zato nam treba 5 fabrika. Ukupna vrednost posla je milijarda evra i mi radimo na tome. I to je nešto kao što smo napravili plan za rekonstrukciju svih puteva, i to je ovo što sad radimo. gradimo ove ulice, to je delom iz tog plana, svih puteva gradska, u gradu u kojima ide prvo prioriteta, to su putevi kojima se ide gradski saobraćaj. Tu nam treba oko 500 miliona evra u narednih 10 godina da rekonstruišemo sve ulice, da tu zaista više nema problema, kad kažem sve ulice, mislim ulice kojima ide gradski saobraćaj. To su sada strateške stvari i jednostavno mislim da Beograd posle dugo vremena strateški planira svoj razvoj. E sad, što to će trajati 10 godina, što će to trajati neki put duže, a što možda će, kad se to bude završavalo u Skupštini grada, biti nego ne možda, nego verovatno umesto mene ili gospodina Radojčića, ali je činjenica da sada znamo kojim strateškim putem se razvija grad i kogod bude došao, nastavit će to da radi, jer mislim, on to ne bi radio, radi bi protiv svojih građana, ne vjerujem da i ko želi da radi protiv građana.
Pomenuli ste sada vrlo bitne projekte koji se tiču ekologije, da tako kažemo, i zdravije životne sredine. Jedan od najvažnijih je i sanacija deponije Vinča. Dokle se stiglo sa radovima na njoj?
Pa, mi ćemo do kraja godine izdati građevinsku dozvolu i oni će sledeće godine početi da rade sa ta postrojenja na samoj Vinči za spaljivanje otpada, za reciklažu otpada, zatim fabrika za reciklažu onog građevinskog materijala koji se onda pretvara u neki novi materijal koji se koristi u građevini, pa zatim postrojenje za proizvodnju električne energije iz otpada, postrojenje za korištenje toplotne energije, pretvaranje metan gasa, povezivanje sa beogradskim toplanama i tako dalje. To je ozbiljan posao, ogroman posao, čija je vrednost preko 330 miliona evra. I to je posao koji naprosto, za koji naprosto grad nije imao para. I zato smo i tražili privatne investitore i našli smo koji je pobedio na tenderu međunarodnom konzorcijom Sueza i Toču, to su dve francusko-japanske, znači francuske i japanske kompanije koje zaista spadaju u najveće svetske kompanije i zaista ako smo mogli da poželimo da dođe neko, bilo je važno da dođe neko ko je veliki, ko zna taj posao, to su kompanije koje to znaju da rade, a mi ćemo rešiti problem deponovanja otpada. Na Vinča je jedna od 10 najvećih neuređenih deponija na svetu, što je sramota, nalazi se pored samog Dunava. Što je dodatni problem, da ne pričamo o trovanju okolnog poljoprivrednog zemljišta kroz podzemne vode i tako dalje. A s druge strane, tada će naša gradska čistoća morati da se malo da promeni način rada i počet ćemo da radimo separaciju otpada u gradu. To znači da ćemo građanima nuditi različite kese, različite kontejnere, da krenu kao što se radi sada u svetu, da vrše sami građani separaciju.
Reći je zapravo o primarnoj selekciji otpada koja ide praktično iz stana.
Tako, i zato ćemo davati određene popuste na infostanu za one koji to budu vršili, jer se to postoji način kako se to radi, to u svetu nije to ništa novo, i to je onda još jedan korak ka tome da postane
uređen. Građani su inače u dilemi gde da bacaju baterije, lekove koji imaju isteko rok trajanja, deterđente.
Sasad je najviše sve bacaju u kante, jer ima mnogo onih koji bacaju pored kante, ili van kante, ili na kraju kroz prozor, ali tačno pravo ste u dilemi su. Da vam kažem, ja sam, recimo, gradska čistoća i priroda godine postavila na kontejner za skupljanje stakla. Ja sam tad rekao direktoru, ja ne znam zašto ovo radiš, ja ne znam više ko koristi staklo, pošto ja ne znam kad sam zadnji put kupio nešto u staklenoj boci. I ja ne znam ko će ovo da ti ubaci ovde. Međutim, verovatno ti kontejneri su puni. To znači da kad ljudima date šansu da nešto, kad nešto rade, oni to rade. Znači, date im mogućnost da staklenu ambalažu odlažu posebno i to ljudi rade. Ne kažem da rade svi, ali očigledno rade.
Beč je dobar primjer upravo te primarne selekcije, kako građani vode računa o svojoj životnoj sredini i zapravo o toj separaciji otpada. I kada je reč o deponijama, oni ih nemaju zapravo, imaju 4 spalionice otpada.
Tako je, znate kako to izgleda. Ono, svaka kesa koju ćete dobijati imaće svoj čip. I onda kad se ubaci kesa u onaj kamion, ono čitava i po tome će se znati da ste vršili separaciju otpada i po tome ćete dobijati popuste na računima za sledeći mjesec.
Praktično znači da i građani treba da preuzmu deo odgovornosti za zdravlje.
Naravno, pa naravno, zato što grad prljamo mi, ne pada to sa neba. Znate, dešava se često, koliko puta se meni desi kroz centar grada prođem, pa vidim pored kontejnera puno đubreta i onda zovem. Onda shvate šta se desilo. Da kontejner uopšte nije pun, nego da, pošto taj kontejner je napravljen za građane, a onda ljudi iz okolnih kafića uzmu one kese velike i začepe naprosto ulaz, pošto ono kod tih poznih kontejnera nisu tako široki otvori, i onda naprosto imate, to je potpuno prazan kontejner, a ljudi kad dolaze nemoj da baca đubre. A pritom svi oni koji imaju kafiće i to, imaju obavezu da imaju ugovor sa gradskom čistoćom, nekim drugim operaterom, da dolazi kod njih da nosi smeće, jer to nisu kontejneri za njih. Znači, sada morat ćemo malo više se pozabavimo kažnjavanjem ti koji to rade, kako bi se omogućilo da građani mogu normalno da odlažu otpad, a naravno i građani će jednostavno morati da vode više računa o redu. Većina građana to radi, ali nažalost ima i oni koji misle da mogu da bace đubre gde god hoće i to je tako.
Sanacija deponije Vinča je javno-privatno partnerstvo, zapravo je reč o jednom takvom projektu. Kako je interesovanje stranih investitora za ulazak u javno-privatno partnerstvo i koji su to još neki projekti koje bismo mogli da im ponudimo za saradnju? Nije novost zapravo da u svetu postoje, praktično bolnice se grade tako, upravo tako. U tom formatu javno-privatnog partnerstva, nije. Stadioni tako. I mnogi drugi infrastrukturni projekti.
Nije novost, slažem se. Ovo je prvo javno-privatno partnerstvo na teritoriji Beograda. Mi trenamo trenutno u toku javno-privatnog partnerstva za izgradnje 4 podzemne garaže. Studentski trg, Trg Republike, Fruškogorska i Vajkovićeva, odnosno Kosovska i Vajkovićeva. A vidjet ćemo kakav će voziv biti. Navodno postoje 3 kompanije koje su zainteresovane. Neke stvari radit ćemo kroz javno-privatna partnerstva tamo gde nemamo dovoljno novca, ali neke ne. Ja nisam pristalica da baš sve moramo da radimo na taj način, ali u svakom slučaju to omogućava da brže nadoknadite nedostajuću infrastrukturu, to omogućava da rešite neke probleme koje inače sami ne biste mogli da rešite i to je neprosto, kako da kažem, jedan dobar način da se komunalni interes uskladi sa nekim privatnim interesom i da naprosto stvari funkcionišu efikasnije. Jer uvek je efikasnije kada neko privatno vodi računa o nekom projektu, neko, bilo gde na svetu, ne radi samo sa Srbijom, nego kada to radi se samo kroz javna preduzeća.
Mnogi Beograđani bi vas sada pitali šta se dešava sa vrtićima, hoće li ih biti više i gde, da li će biti više škola i gde su trenutno prioriteti da se one naprave, domova zdravlja ili ambulanti, šta biste im rekli?
Pa da vam kažem, kad smo kod škola u pitanju, nažalost, nama ne treba više škola, verovali ili ne. Tako da je to je nešto što je takva je trenutna situacija. Mi smo prošle godine radili zajedno s Ministarstvom obrazovanja mrežu osnovnih škola i ispostavilo se da postoji čitav niz škola u kojima više nema dovoljno dece, koje smo sada krenuli da preuređujemo delom za vrtiće predškolskog uzrasta. Ima delova grada da treba škola, recimo Altina, tu je neophodna nova škola. Recimo,
da ima dosta naselja novih koji ima, su na obodima grada.
Ima, ali, kažem vam, tu više je stvar u rešavanju postojećih kapaciteta. Nama je ove godine upisano u vrtiće 74.401 dete. To znači da je to apsolutni rekord, ali potpuni rekord u odnosu upisane dece koje su ikada upisane u vrtiće. U Beogradu ima uzrasta od 1 do 6 godina negde oko nešto manje od 107.000 dece, pa to znači da u ovom trenutku imamo skoro 70% dece obuhvaćene vrtićima, što je, verujte mi, to je, kažem, mislim, možda jedan od boljih rezultata u Evropi. I zemlje Evropske unije ima što je mnogo zemalja, pa nemaju takve rezultate. Od toga je 59.685 dece ide u državne vrtiće, a 14.716 dece ide u privatne vrtiće. A ono što također želim, imamo 282 privatna vrtića, ono što također želim da kažem, to je 27.000 više dece koji idu u vrtiće nego pre 5 godina. I mi idemo ka tome. Mi ćemo sada raditi ove godine, evo sad završamo vrtić u Altini, vrtić Lazar bit će pušten 1. septembra, a zatim imamo aneks opštine Vračar koji pretvaramo u vrtić, to će biti gotovo do kraja godine. Time ćemo recimo rešiti liste čekanja na Vračaru. Više neće biti nijedno dete na Vračaru koji će čekati na vrtić. Planiramo izgradnju nekoliko vrtića u narednih godina, ali smo malo promenili način. Ove godine ćemo probati da počnemo sa izgradnjom montažnih vrtića. Jer vi sada nemate neku veliku razliku osim u ceni između montažne gradnje i ove, kako on to zovu, zidane gradnje. Recimo, ja svojom, ako sam bio u Ljubljani, tamo je 60% vrtića montažno, u Beču takođe. I tako da ćemo na taj način sa iste pare izgraditi više vrtića i počet ćemo, znači u Altini spremamo još jedan vrtić, u naselju Stepa Stepanović treba još jedan vrtić, postoji na Čukarici u Finskom gradu treba jedan vrtić, to su već vrtići koji su planirani na neki način. Znači, naš plan je da narednih godinu dana probamo da izgradimo još 10 vrtića i da na taj način rešimo problem čekanja, liste čekanja dece. Mi smo ove godine imali imat ćemo oko 2700 dece koji su ostali na listi čekanja, što je znatan napravak, jer pre nekoliko godina je bilo skoro 10.000 dece na listi čekanja. I sa tih možda desetak vrtića mi maltene ukidamo liste čekanja i onda treba raditi na tome da sva deca imaju mogućnost da budu obuhvaćena vrtićima, jer verite, neće, tako kažu bar Ministarstva prosvete, nismo daleko u trenutka kad će i predškolsko obrazovanje biti proglašeno obaveznim, Jer vi znate da danas dete koje ne ide u predškolsko, nema predškolsko obrazovanje, teško može da sustigne decu u osnovnoj školi koja imaju, jednostavno zato što sada funkcionalno opismenjavanje deteta počinje sa 3 godine, ne više sa 7 godina. Kada sam ja bio dete, tad se pričalo, nemojte ništa dete odate da uči, da se onak igra do 7. godine, a sada se tada deca moraju da uče, boga mi, već od 3. godine, tako da bi naprosto bila spremna za život, izazove koje čekaju, tako da sam ja siguran da ćemo brzo doći u situaciju kad će predškolsko obrazovanje postati obavezno i onda moramo da budemo spremni za to.
Pomenuli ste malo pre naselje Stepa Stepanović, da li ste se videli sa stanovnicima ovog naselja?
Nisam se video dugo, zato što ono što oni traže nema nikakve veze sa gradom. Oni su tamo izgrađena jedna škola, izgrađen jedan vrtić. Ne znam koliko naselje dobilo školu i vrtić u nekoliko godina kao što su dobili oni. Ima potrebe za još jednim vrtićem, on će biti izgrađen. Tamo smo uveli smo čišćenje na površinama, iako te površine ne pripadaju gradu, već pripadaju građanskoj direkciji Srbije. A pored toga pustili smo autobus unutra, jer ima potrebe, to je veliki broj ljudi. Sredićemo ulicu Save Maškovića, što njima omogućava da lakše izlaze, to jeste problem ne samo za njih, već za čitav taj kraj. A što se tiče crkve, to s gradom nema nikakve veze, niti želimo to da se mešamo. Ja sam bio sa njima 2014. godine, tada je počela da se gradi crkva, počela da se gradi bez dozvole, ja sam tada rekao da ne smije se gradi bez dozvole i traže se to zaustavi. Međuvremenu crkva dobila dozvolu, razmenila zemlju, vraćena u restituciji, znači to uopšte nije pitanje za grad.
Još 6 minuta nam je ostalo do kraja emisija, mnogo je projekata o kojima bih htela da i tema o kojima bih htela da kažemo nešto još u današnjoj sedmici. Poslednjih dana govorimo dosta o sportu i ima dosta sportskih događaja, međutim nacionalni stadion je u masi tih sportskih događaja izašao takođe u prvi plan. Ministar Siniša Mali je nedavno potvrdio da će stadion biti izgrađen u Ostružnici. Koliko grad, dakle, ima veze sa tim projektom i kakva su vaša saznanja?
Grad ima veze sa tim projektom u smislu da će izdati građevinske dozvole i to je to. Vlada Republike Srbije će tražiti, će graditi, zato se gospodin ministar Siniša Mali bavi time, jer on je ministar, ovaj republički projekat, nije gradski. On će samo biti na teritoriji Beograda, znači vlada će graditi stadion, on će biti tamo, znači u tom delu Sočina, više prema Sočina nego prema Ostružnici, ali to je tu. Nama je potreban taj stadion ako gledamo sportski. Mi dolazimo brzo u situaciju kad više ni Zvezda ni Partizan neće moći da igra na svom stadionu, morat će da igra u Skoplju.
Pošto zato što njihovi stadioni ne zadovoljavaju.
Oni se svake godine provlače, ali to je samo pitanje trenutka kad će UEFA reći više ne može, jer naprosto rastu standarde se stalno znači stalno su viši i viši, a mi ne ispunjavamo te standarde, tako da taj nacionalni stadion je nama apsolutno neophodan. Neophodan je zbog reprezentacije, zbog Zvezde, Partizana i drugih klubova beogradskih, neophodan je zbog drugih događaja kao što su koncerti i tako dalje, tako da je to dobra odluka i mi smo srećni naravno što će to biti na teritoriji Beograda.
Danas 2 velika sportska događaja, finale u svetskom prvenstvu u fudbalu i finale u Wimbledonu. Hoćete stići da ispratite ovo?
Hoću, navijaću za Novaka, navijao sam i juče i prekjuče. Ja volim Novaka i uvek navijam za njega i mogu da kažem da sam neki način prijatelj sa njim. Ali nikada, mislim da nikada nisam žešće navijao, jer mislim da mu nikada nije bio važniji jedan turnir kao što je ovaj. Jer ako bi uspeo danas da osvoji Wimbledon, to bi zaista bio veliki povrat. Vi ste već videli, on se već vratio na nivo, na zaista najviši nivo tenisa. To je samo pitanje trenutka.
I sam je rekao da je očekivao da igra ovako.
Dobro. Jeste, kad će početi da osvaja ponovo trofej. Drago mi je što se vratio, ali bi pobjeda na Wimbledonu, koji je ipak najznačajniji Grand Slam i nezvanično prvenstvo sveta, za njega psihološki mnogo značila i mislim da mu nikada ni jedan turnir nije bio važniji. Čak se, znam da su oni Nadal dobili prijatelj, na trenutku sam gledao utakmicu, onaj meč, rekao sam sebi, da mogu bi Nadal da ga pusti, pošto je ovo njemu sad mnogo važnije nego Nadal igra, pa igra. Ali u svakom slučaju Novak se za to izbori, oni su i prijatelji i rivali i to je, i mislim da je to za njega mnogo važno, tako da se nadam da će danas imati lakše posao nego se Nadalom, mada je umoran, pa ćemo vidjeti kako će
ali
to
biti. Ali verujem u njega. Bili ste novinar, preduzetnik, gradski menadžer, sada ste zamenik gradonačelnika, u politici ste od 90. godina, u kojoj se ulozi najbolje osjećate?
Da vam kažem, ja najviše volim...
Da kažemo našim slušalcima, kad ste seli u studio, stavili ste slušalice i rekli ste onako sentimentalno, prilično, radio sam nekada i na radiju, imala sam utisak da vam malo i nedostaje.
Ja sam radio, ja slušam radio, ja sam osoba koja je radio cijel dan, radio u kući i poslije volim radio.
Radio Beograd.
Pa radio, volim radio i meni je radio super i, kako kažem, preživao je sve ove promjene i pokazao da je nezamenjiv, što mi je vrlo drago. Ali... svaka uloga je lepa neki svoj način. Ovo što radim poslednjih 5 godina mi se sviđa i tu sam zahvalan gospodinu Vučiću koji mi je predložio da se vratim u politiku, da sam inače izašao 2004. iz politike, zato što iza sebe vidim neke konkretne rezultate. Ja mislim da je suština bavljena politikom da uradite nešto što će ostati iza vas. I to je nešto što ja volim da radim. I ja sam srećan kada vidim da smo radili neki urbani džep, da smo sredili neku ulicu. Je naprosto vidite rezultat i bavim se politikom da bi ostalo nešto iza mene. I zato sam srećan u Beogradu, zato i ne ide van Beograda. I sad ne priča ko se prljaju po medijima, ću biti ministar, nešto to nikad nije bilo, nije bilo trunke istine u tome. A ja naprosto volim Beograd, ostaću dok se bavim politikom, ostaću ovde i nadam se da ću jednog dana moći sa ponosom da pokažem svojim prijateljima da sam uspeo da doprinesem da se promeni narod radi da postane bolje mesto za život i to je moj ambicija, to je moj razlog što se bavim politikom i što radim u Beogradu.
Hvala vam što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda. Bio je ovo Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda. Hvala vam što ste bili sa nama u sedmici i ostanite uz naš program.